Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkné letní odpoledne, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a nyní je pro vás nachystán pořad Znalosti znamenají moc. Máme už jeho 39. díl, přičemž z dostatečně všeobecné teorie řízení budeme číst už po 22. a dnes se dostáváme k příloze číslo 4, která má název Chtíč nepřirozeného. A mám pocit, že právě v těch přílohách je obsaženo množství dat a informací, které jsou velmi praktické a užitečné, zatímco ten základní text byl takový hodně teoretický, poměrně dost i obsahoval různých vědeckých skutečností a informací, sem tam i důkazů a všelijakých technických obrázků, takže to čtení toho, co jsme absolvovali předtím, bylo podle mého názoru o dost obtížnější, než je to, co čteme teď. Takže pojďme se na to soustředit a probrat a prozkoumat informace z přílohy číslo 4, Chtíč nepřirozeného. Nyní se podíváme, co doporučují představitelé intelektuální v uvozovkách elity na to, aby se skončila nynější krize společenského vývoje a nebyla dopuštěna degradace země a její zánik. Soustřeďme se na časopis Most číslo 25 z roku 1999. V něm je publikován článek vedoucího Centra pro vývoj komplexních ekonomických programů v uvozovkách modernizace Evgenie Gilba s názvem Technokracie musí vyzdvihnout kompetentní národní lídry. Článku předchází preambule. Existují dva systémy poznatků vědomostí o světě a to znamená i dva systémy vzdělávání, píše se v tom článku, respektive v té preambuli. První systém vědomostí je předurčený pro široké masy, druhý systém pro úzký kruh, jehož posláním je řídit. Historicky toto rozlišování je možné vysledovat ve všech typech kultur, jejichž systém vzdělávání známe. Už ve starověkém Egyptě s velkým S, starověkém, a v závorce, odkud i vzešel biblický projekt nastolení neomezeného světového vládnutí na elitárně otrokářském rasovém principu a monopolu Židů na mezinárodní lichvu nebo lichvářství, to je naše upřesnění k citování, čili to, co bylo v závorce o tom biblickém projektu, tak to je doplnění autorů. Já přečtu tu větu celou ještě jednou. Historicky toto rozlišování je možné vysledovat ve všech typech kultur, jejichž systém vzdělávání známe. Už v starověkém Egyptě se vzdělávání pro úředníky a nižší žrecké kasty značně odlišovalo od toho, do čeho zasvěcovali úzký kruh vyvolených, tvořících špičku žrecké kasty a okruh faraonů. Ve starověké Mezopotámii vidíme podobné rozdělení. Ve starověkém Judeji se vědomosti pro národ, Tóra, Talmud a letopisy také silně odlišovaly od vědomostí dosahovaných levity. Křesťanská církev po dobu svého panování nad myslemi středověké Evropy také měla jednu pravdu pro lid a řadové duchovenstvo a úplně jinou pro zasvěcené. Takže to byla část z té preambule. A nyní komentář autorů. Tento odsek je ukázkový jak ve vztahu k tomu, co je v něm řečeno přímo, tak i ve vztahu k tomu, co se obchází mlčením. Ačkoliv to, co je zamlčené, v historii lidstva není kategorií nižšího významu a důležitosti, jednoduše proto, neboť to zamlčené odlišuje od všeho toho, co je vyjmenované. V této preambuli je téměř všechno pravda, ale je tam i úmyslná lež na odhalení, které je nevyhnutelné obrátit pozornost k některým do očí bijícím zvláštnostem. Čili je tam úmyslná lež, kterou pokud ji chceme odhalit, tak se musíme podívat na nějaké zvláštnosti, které podle autorů bijí do očí. Tak se na ně podívejme. Autoři píší první zvláštnost. Jen v přiřazení k Egyptu minulých epoch je slovo starověký napsáno s velkým začátečním písmenem. V přiřazeních k Judeji a Mezopotámii je slovo starověká napsáno malým písmenem. Proč? Protože je to významový rozdíl. Toto vyčlenění starověkosti Egypta velkým začátečním písmenem je znakem toho, že starověký Egypt je doposud okultní metropolí, rusky nebo slovensky, tam se používá slovo stolica, jako stolice, jako místo toho slova metropole. Čili starověký Egypt je doposud okultní metropolí současné biblické civilizace, představující na základě realizace biblického projektu dobytou podmaněnou kolonii vládců starověkého Egypta. Je to tak bez ohledu na to, zda to Gilbo, to je autor toho článku, chápe nebo ne, a bezmyšlenkovitě automaticky v souladu s tradicí píše starověký Egypt s velkým S, to znamená, že začíná obě dvě slova velkými písmeny. Druhá zvláštnost, v souladu s normami používání slov v ruském jazyce se má psát a mluvit. Tuto rozlišnost nebo odlišnost je možné vysledovat, vidíme podobnou odlišnost a podobně. Ale Gilbo systematicky píše ne odlišnost nebo rozlišnost, ale rozlišování. Doslova vsunul příponu ování, významově smyslově nevhodnou v tomto kontextu. Pokud vycházíme z psychologického hlediska, tak takovéto jevy vznikají ne jako nesmyslné chyby, ale buď následkem toho, že jedinec se nevědomky přeřekl o tom, nebo v tom, o čem, jak si je vědom, mluvit nemá, a nebo vznikají následkem toho, že se nějaké slovo začíná zlomyslně systematicky používat v tom kontextu, ve kterém je nemístné, aby se jeho smysl rozplynul a aby se v jemu vlastním kontextu přestalo chápat přiměřeně tomu, o čem jde řeč. To je tedy opravdu kostrbatá konstrukce, ale prostě to slovo se začne používat špatně záměrně, tak aby zřejmě lidé přestali chápat i ten jeho význam správný ve správně použitých kontextech. V řadě situací se první i druhé shodují. Tehdy jedinec o něčem vybreptává, pod vlivem úplně záměrného chování se toho fragmentu kolektivního podvědomí společnosti, jehož on je účastný. Abychom odhalili, co je v pozadí tohoto článku Gilba, je nutné některé jeho fragmenty porovnat s dějinou realitou a odhalit ta zamlčení, která nejsou tematicky nesmyslná v jeho kontextu. Gilbo píše: opakuji, řeč není o nějakých tajných vědomostech, v závorce, předurčených pro vyšší zasvěcené do vědy a řídící praxe. To je zase vysvětlení autorů. Ještě jednou Gilbo. Opakuji, řeč není o nějakých tajných vědomostech, ale o určitém vidění světa, schopnosti uvědomit a osvojit si tato zobrazení a použít je k budování efektivní ekonomické struktury ruské společnosti. Komentář autorů. To znamená, Gilbo ví, že vzdělání pro vyšší, v uvozovkách pro vyšší, v jím uvedených kulturách starověku i ve většině jiných, které nezmínil, bylo odlišné od vzdělání pro všechny. Nejen faktologií poskytovaných poznatků, v závorce svět je společný pro všechny, v důsledku čehož jsou fakta také z velké části společná, všeobecná. Ještě jednou tu větu přečtu od začátku. Nejen faktologií poskytovaných poznatků, ale světonázorem, úhlem pohledu na svět, vztahem k němu a v závorce a úhly pohledu mohou být různé a z jedněch je vidět horší a z jiných je vidět lepší, více a detailněji. Aha, z jedněch úhlů pohledu toho vidíme prostě více, do větších podrobností a z jiných zase méně. Samozřejmě v preambuli on nemohl, což ani není nutné, uvést všechny kultury, všechny regionální civilizace minulosti a současnosti založené na takovémto druhu rozdělení systému vzdělávání. Všichni v uvozovkách ho musí opouštět jako nositelé jednoho světonázoru a nepočetní vyvolení, v uvozovkách vyvolení a v závorce kým vyvolení. Tato otázka se také obchází mlčením v tom textu. Čili všichni ho musí opouštět jako nositele jednoho světonázoru a nepočetní vyvolení se stát vyššími řídícími manažéry, nositeli druhého světonázoru. A jmenovat jedinou kulturu, v jejichž základech od počátku je uložený odkaz, zákon, snažit se o vybudování společnosti, ve které je jednotný světonázor pro všechny bez výjimky a jeho nositeli jsou i prostí pracovníci, i vyšší řídící manažeři. To by mělo následovat. Takováto kultura na Zemi existuje. V jejím základě už více než 1300 let leží Korán. V Koráně se mnohokrát odsuzuje monopol na vědomosti, který umožňuje v podmínkách reálných zákonů tvorby cen fungujících ve společnosti mít jak přímo, tak i nepřímo monopolně vysokou cenu za svou účast ve společenském sjednocení profesionální práce. Především Súra 39 Davy přímo poukazuje na skutečnost, že monopol na vědomosti je pokušení, protože odkrývá možnosti k obohacení se na úkor utlačovaných i rozdělením vzdělávacího systému pro všechny a ne pro všechny. Teď je tu citace, asi 50, 49, asi súra, nevím. A když postihne člověka zlo, vzývá nás. Potom, když to my obrátíme v milost od nás, on hovoří, bylo mi to darované, protože mám poznání. Ne, to je pokušení, ale většina z nich to neví. A dál Súra 28 příběhy o tom samém, ještě konkrétněji. On řekl, to, co je mi darováno, je mým poznáním. Snad on nevěděl, že Alláh před ním z pokolení vyhubil ty, kteří byli silnější než on, mocí a bohatší, a nebudou se hříšníků ptát na jejich hříchy. To samé v překladu Osmanova Kárun odpověděl, to, co je darováno mně, je darováno za moje znalosti. Opravdu on nevěděl, že Alláh před ním zahubil celá pokolení, která ho převyšovala mocí a bohatstvím, podobných hříšníků žádat nebo ptát se ani vyslýchat nebudou v soudný den. Poslední se týká i Gilba osobně a jeho úvah na téma o nevyhnutelnosti nastolení systému vzdělávání pro úzký kruh, kterého předurčením je řídit, pro nastolení tady toho vzdělávání v Rusku. A zde zase v závorce se autoři ptají, kdo, jak, na jakém základě určuje přináležitost jedince k tomu úzkému kruhu. Právě tento systém se v Rusku od roku 1917 cílevědomě vykořenuje a bude nezvratně nahrazený jiným systémem vzdělávání, kterým vypěstovaný světonázor umožní každému členovi společnosti, narozenému bez Downova syndromu a podobné patologie, která by mu bránila v normálním vývoji psychiky, vstupovat do sféry řízení podle jeho vůle a podle míry nevyhnutelnosti. Věděl to Gilbo ve chvíli, kdy psal svůj článek? Byl povinen to vědět. V závorce vzhledem k tomu, že vedení centra modernizace, v uvozovkách modernizace, zavazuje k profesionální kompetentnosti. Čili nejdříve se ptají, zda to Gilbo věděl, pak konstatují, že byl povinný to vědět a nakonec říkají, a i to věděl. A příznaky tohoto poznání jsou i v článku Gilba. Citujeme z článku, Rusko má šanci přejít z kategorie zemí třetího světa do kategorie vedoucích světových mocností o mnoho rychleji, co udělalo zpětnou evoluci. Nebo jestli je to ve významu, když tam došlo ke zpětné evoluci, zřejmě. Ještě jednou, Rusko má šanci přejít z kategorie zemí v uvozovkách třetího světa do kategorie vedoucích světových mocností o mnoho rychleji, když tam došlo ke zpětné evoluci. Nevyhnutelným předpokladem k tomu je překonání té odlišnosti od rozvinutých zemí, které je v dnešním Rusku a ve všech zemích v uvozovkách třetího světa, a sice nepřítomnost kasty vladařů, v závorce nositelů ne pro všechny řídících vědomostí a návyků v následí generací, naše objasnění citovaného, čili mají na mysli, že prostě neexistují ty takzvané elity, to znamená lidé, kteří mají vědomosti, které odpírají ostatním obyčejným lidem. Pokračujeme ve čtení. Ale i v případě rozpadu Ruska podobná kasta bude nepochybně potřebná pro Sankt Petersburg, který se stane centrem nového pobaltského státu. Podle toho, jak rychle bude tato kasta připravená převzít na sebe realizaci konceptuální moci, závisí termín, kdy začne nový vzestup v uvozovkách, tedy ne v uvozovkách, ale velkého města. Komentář autorů. V uvedeném fragmentu znakovým termínem je konceptuální moc. Je třeba ho chápat ve dvou smyslech. Za prvé, jako ten druh moci, která dává společnosti koncepci jejího života jako jednotného celku v následnosti generací, a za druhé, jako moc samotné koncepce nad společností, informačně algoritmický vnitřní základ nebo kostru, základ, osnovu kultury a oporu pro celou její činnost. Tento termín není výtvorem vědeckých výzkumů Gilba. On ho vyčetl z prací vnitřního prediktoru SSSR, v nichž je v konceptuální moci je terminologicky popsaný výslovně z úhlu pohledu DVTR. Vnitřní prediktor SSSR, kolektivní společenská iniciativa, už realizuje konceptuální moc, což je nemožné nevidět a nepochopit z jejich prací. Konceptuální moc se realizovala i ve starověku v tom typu kultury, který se tak zalíbil Gilbovi kvůli tomu, že je v ní rozdělení společnosti na jejich blahorodí, excelence a svatosti, to znamená elitu v uvozovkách. Kdykoliv říkám elita, tak pokud neřeknu jinak, tak je to míněno v uvozovkách. Takže elitu, ke které se on počítá, a na elitě podřízené pracující hovada, od nichž se Gilbo, jako i mnozí další pretendenti, uchazeči o různé jejich excelence, mlčky v tichosti oddělují. Ale historicky reálně v zamlčeních davoelitární společnosti je i ten fakt, že existuje nikoli jedna elita, ale hierarchie mnohých elit. A z každého stupně této hierarchie všichni nižší, sami sebe považující za nějakou elitu, jsou pracující dobytek, i kdyby sebe zobrazovali jakkoliv a naparovali se a podobně. Teď je tady jedna taková téměř opravdu nesrozumitelná věta, nemá celkem význam, takže s dovolením ji vynechám a pokračujeme. Samozřejmě i Gilbo v tomto systému patří k nějaké skupině pracujícího dobytka, přitom nesmyslně bouřící se skupině, což je majiteli systému trestané. Vzpoura Gilba je vyjádřená přiměřeně v tom, že v tomto systému není místo pro termín konceptuální moc. A nesmyslnost vzpoury je v tom, že Gilbo používá systému cizí termín k tomu, aby vytvořil novou, více akceschopnou než předtím elitu a tím samotným zachoval davoelitarismus, elitárně otrokářské uspořádání v nějaké nové formě. Konceptuální moc se realizuje v davoelitárních sociálních systémech na základě zasvěcení z větší části klanově uzavřeně. K rozpracování a použití odpovídajícího terminologického aparátu je v kolektivním podvědomí vyšších elitárních skupin uvalen zákaz. Takže ne k rozpracování, ale na rozpracování a použití je uvalen zákaz. U neelitární většiny společností v minulosti prostě nebylo volného času, nebyl volný čas na to, aby přehodnotila bytí, existenci svého společenství a lidstva celkově a přešla k jinému světonázoru, na jehož základě by byl rozvinut odpovídající terminologický aparát, který by umožnil přejít k nové kvalitě existence té společnosti. Tento systémový zákaz na terminologii je podmíněný jak vnitřním strachem davu, v závorce elita, je také dav, ale více vzdělaný než prostý národ, před autokracií konceptuální moci a její nepodřízeností nikomu ve společnosti. Tak i strachem osobně elity před ztrátou monopolu na vědomosti a moc a to jim umožňuje dostávat jak přímo, tak i zprostředkovaně monopolně vysoké ceny za svou účast ve společenském sjednocení profesionální práce. Takže protože mají monopol na ty znalosti, nejsou rozšířené, tak potom si účtují za to řízení ohromné peníze, když to zjednoduším. To posledně uvedené je potřeba objasnit. Pokud ve společnosti není jednoznačně chápaný terminologický aparát, tak vykoktat to, co by bylo možné popsat pomocí tohoto terminologického aparátu, je nemožné. Nejsou slova, nejsou symboly a někdy ani obrazy. Nepřítomnost terminologického aparátu při rozvinutém systému více významových alegorií, jinotajů, jednoznačně chápaných jen při osvojení si klíčů, je v rozvinutém systému neformálních přenosů praktických návyků jedním z prostředků ochrany před všemi těmi tajnými znalostmi, které ve svém kolektivním podvědomí nesly kasty vyšších správců. Závorce a nikoli vladařů, jak píše Gilbo. Čili nesly si je kasty vyšších správců, manažerů ve starověkém světě. Jakmile se ve společnosti objeví terminologie, tak uchránit tajemství na těchto principech se stává nemožným, protože i papoušci a zombí magnetofony neschopní nic pochopit, budou ve společnosti rozšiřovat vědomosti, které byly předtím tajné. Budou mluvit nebo vyprávět si o těch slovech, která nějak někde zaslechli. Ačkoliv oni samotní nechápou význam těchto slov, ale budou je poslouchat ti, kteří chápou, o čem je řeč. A to způsobuje kvalitativní změnu existence společnosti. Gilbo, který zachovává přívrženství k davoelitární struktuře společnosti a používá terminologický aparát, garantující u všech jednoznačnost chápání řečeného a přečteného, doporučuje naléhavě vychovat kastu manažerů, jejichž světonázor by je odlišoval od všech ostatních. Pokud by on nebyl přívržencem davoelitarismu v důsledku elitárního démonismu, tak by ve svém článku zmínil Korán a ideály koránické kultury, v souladě s nimiž by společnost musela být světonázorově jednotná a následkem toho nerozdělená na dav a elitu. A též by svou činností podpořil kolektivní společenskou iniciativu, nyní nazývanou vnitřní prediktor SSSR, která se rozvíjí ve směru uskutečnění koránických ideálů společenského života jako království božího na zemi. V závorce ale v tom případě by jeho článek nebyl publikovaný v časopisu pro elity manažerů. Jistě jste si všimli, vážení posluchači, že je zde poměrně dost veleben Korán. Ono na to v DVTR a KSB jsme nenarazili poprvé, ale dnes mi to připadá relativně o dost mohutnější než jindy. Předtím jsem to brala jako určité principy, které jsou třeba dobře formulovány v Koránu z pohledu autorů nebo něco podobného, ale teď tedy je tady ten Korán zmíněn jako jakýsi vzor nebo dokonce jako základna pro vytvoření společnosti, v níž tedy se nebudou dělat rozdíly, alespoň co se týče přístupu ke znalostem, když vyjdu tedy z té části, kterou jsme právě studovali nebo kterou jsme právě přečetli. Tak já to nebudu komentovat, nevím, co bude následovat dál a berme to tak, jak to je zde napsáno a uvidíme, co se z toho vyklube. A mějme na paměti, že ten materiál vznikl již téměř před 20 lety. Dnes všichni dobře víme, jaká je situace a k čemu Korán slouží. Takže tolik jenom moje poznámka. Moje názory na Korán, islám a všechno, co je s tím spjato, se rozhodně nemění. A upřímně řečeno, jsem dost překvapená tím, co zde čteme. No tak doufejme, že nám to bude později vysvětleno, nebo že až přečteme další text, takže nám z toho vyplyne jasněji, co měli autoři na mysli. Teď momentálně se to posoudit nedá. Pokračujeme ve čtení. Jeho článek toho Gilba, který analyzujeme, představuje velmi výraznou ilustraci toho, jak nositelé stroje psychiky zombí a elitárně démonického stroje psychiky dělají to, co nechápou. Následkem toho oni samotní ničí možnosti uskutečnění toho, o co se snaží, a přitom čistí cestu a místo pro uskutečnění něčeho jiného. A příčinou toho, nebo příčina toho není v tom, že Gilbo něco nepochopil při čtení prací vnitřního prediktoru SSSR. Oni jsou jednoznačně pochopitelné na základě ovládání gramatiky ruského jazyka. Ale to, že co se stává z nich zřejmé, není vždy a ne pro všechny čitatele morálně přijatelné. Morální nepřijatelnost koncepce společenské bezpečnosti nebo KSB, jinými slovy, naší zkratkou, koncepce sociální bezpečnosti, orientované na přechod ke společnosti, v níž člověčí stroj psychiky ve dříve definovaném smyslu toho slova je normou, představuje nepřekonatelnou překážku pro přechod od špatného světonázoru, každý svým způsobem, pro vládnoucí elitu, anebo světonázoru prodav s poukázáním na fakt rozdílu, s čímž začal svůj článek Gilbo. Tak a to už je konec této zvláštní přílohy, v níž určitě můžeme souhlasit s tím, že znalosti by měly být přístupné všem lidem, že ta tajná znalost něčeho, co ostatní nevědí, zotročuje ty, kteří nemají přístup ke znalostem. Opět jsme se zde setkali s odsouzením davoelitarismu, s čímž určitě všichni také souhlasíme, zjistili jsme, že názorem autorů je, že vlastně už od starého Egypta tyto tajné společnosti uchvátily svět a stále mu vládnou. Toto si já myslím také a už hodně dlouho a přestože se teprve teď seznamuji stejně jako vy nebo někteří z vás s těmito materiály z KSB a DVTR. Takže s tím vším určitě lze souhlasit. No ale nevím jak pro vás, ale pro mě přece jen vyznívá kontroverzně, vyznívají ta vyjádření o Koránu. Už to dál nebudu rozebírat a budeme pokračovat ve čtení. Jak jsem říkala, příloha číslo 4 skončila a dostali jsme se k příloze číslo 5, která má název o světonázoru všeobecně a o jeho základu. Ale člověčí stroj psychiky, kromě toho, že pokrývá svou působností nejširší frekvenční diapazon od procesů s velmi krátkým trváním po procesy, jejichž délka přesahuje dobu existence současné civilizace, obsahuje v sobě svérázný světonázor, který není možné, je nemožný, nebo není plně provozuschopný, to znamená je ohraničený, v jiných typech stroje psychiky. Čili musíme mít nějaký světonázor konkrétní, abychom mohli dosáhnout toho člověčího stroje psychiky s velkým Č. Jinými slovy, člověčí stroj psychiky je nemožný bez určitého světonázoru, protože by to byl pokus o jeho realizaci bez informačně algoritmické vnitřní kostry. Vědomně osmyslená činnost člověka, takže činnost člověka taková, které dává vědomě smysl, to je vyjádření jeho světonázoru přes prisma, kterého se lámou všechny toky vstupující informace předávané tělesnými a biopolovými smyslovými orgány a informace přicházející z paměti, která se porovnává se vstupním informačním tokem. Proto, když dojde v řeči na světonázor člověka, tak to v podstatě znamená, že je nevyhnutelné odhalit parametry této prizmy nebo tohoto prizmatu, přičemž k ní nemáme přístup. Jen na základě pozorování vstupních a výstupních procesů tohoto prizmatu. Ve 20. století v kybernetice tento úkol dostal název úkol o černé skřínce, jehož konstrukce a předurčení nejsou známé. Přirozeně nemluvíme o palubním samozapisovači letadla nebo jiném technickém systému předurčeném k tomu, aby se zachovali po jakékoliv katastrofě a aby z jeho záznamu experti objasnili její příčinu. Čili tento úkol nebo tato úloha dostala název úloha o černé skřínce, jejíž konstrukce a předurčení nejsou známé. Ale úloha o černé skřínce není něco v popředí vědy této éry. I Kant ji zkoumal už dříve, přičemž pojmenoval černou skřínku dnešní kybernetiky věcí v sobě. Věc v sobě Immanuel Kant charakterizoval jako v principu nepoznatelnou. Ale ani on nebyl prvním a nestal se posledním. I před ním, i po něm dějiny poznaly mnoho zdůrazňovačů více či méně důsledného i plného agnosticismu, závorce učení o nemožnosti poznat objektivní realitu. Nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Závorce, neboť voda v řece se mění v důsledku toho, že řeka teče. A námitka ještě tvrdšího agnostika, není možné ani jedenkrát vstoupit do jedné a té samé řeky, protože řeka teče a mění se už v tu chvíli, kdy do ní vcházíme. To je ze sporů filozofů abstrakcionistů starověkého Řecka. Avšak i v dnešních dnech jsou filozofové abstrakcionisté, kteří trvají na tom, že svět je uspořádaný dostatečně neurčitě a v něm rozlišované objekty jsou zvláštní, přeměněné, transformované formy našeho myšlení a činnosti, produkty zvláštních procesů objektivizace a ontologizace. To poslední je výňatek z článku Ruská idea, demokratický rozvoj Ruska, skupiny autorů, v závorce profesor M. Rak, M. Oizerman, B. Slepcov, S. Starutin a další. Byl zveřejněný ten článek v časopisu Otázky metodologií číslo 1 a 2 v roce 1995 založeném G.P. Schendrovickým a po jeho smrti vydávaném jeho učeníky, jeho žáky a stejně smýšlejícími lidmi. Uvedený názor je vyjádřením dnešního agnosticismu, který ztotožňuje neurčitosti s nepoznatelností, v důsledku čehož se navrhuje fungovat ve světě ne na základě osvojení si objektivní informace, ale na základě transformovaných forem, které jsou také nepoznatelné, protože každý jedinec je sestrojený dostatečně neurčitě a v něm identifikované objekty, ve kterých jsou započítány i transformované formy první generace, si je nutné představit jako transformované formy druhé generace. A tady je k tomu poznámka, avšak tyto jakoby sociologicky aplikované fragmenty z tohoto článku jsme objevili opsané skoro doslovně v oficiálním dokumentu administrativy Ruské federace politika národní bezpečnosti Ruské federace 1996 až 2000. Na základě tohoto filozofického pozadí patří uvedený dokument administrativy RF k žánru prázdných deklarací o blahých záměrech. Jalová bezobsažnost prohlášení v něm vylučuje možnost jeho předmětné kritiky podstaty se týkajících otázek a také i možnost zavedení v něm uvedených dobrých záměrů do života. Uplynulá doba od jeho vypracování v roce 1996 potvrdila správnost tohoto jeho ohodnocení. Podívej se na analytický článek Repucha, hloupá Osnova politiky Ruska ve sborníku prací Intelektuální postoj číslo 1 rok 1996, v němž se recenzuje dokument Politika národní bezpečnosti RF 1996 až 2000. Tak to byla jenom poznámka tady k tomu a my jdeme dál. Abychom neupadali do abstraktních, nepojmenovatelných úvah, ale vycházeli ze skutečnosti takové, jaká je, tak svět je uspořádaný bez ironických uvozovek. A je to zde vytištěno tučně. Takže svět je uspořádaný dostatečně určitě. Normou atomu vodíku je jeden proton a jeden elektron. Normou u člověka je 23 párů chromozomů. Dvě nohy, dvě ruce, jedna hlava, ve které mají v souladu pracovat dvě hemisféry mozku s různými funkcemi a podobně. Mnohovariantní procesy a jejich odklony od normy, od ideálu, jsou také ne nějaké v principu nepoznatelné neurčitosti, ale statistické určitosti. Z toho důvodu jsou poznatelné a dostatečně určitě se dají popsat aparátem matematické statistiky a teorie pravděpodobnosti. V závorce ve své podstatě matematické teorie mír neurčitosti / nejistoty. Ale u někoho při odklonu od normy může špatně pracovat jedna nebo i obě hemisféry mozku. Z nějakého důvodu se mu svět nejeví statisticky důkazně určitým nebo prokazatelně určitým, ale jeví se v principu neurčitým a proto nepoznatelným. Toto u něj odstraňuje i potřebu věcného vysvětlení koncepcí v podobě pluralismu, v uvozovkách pluralismu možností, to jest množství neurčitostí. A jako důsledek vývoj, v uvozovkách vývoj, je chápaný jenom jako znásobení se neurčitých možností dostupných zdrojů pro společnost a jedince, nemající kromě znásobování žádné jiné cíle. Takováto neurčitost cílů vývoje a neurčitost možností vývoje stírá rozdíl, jakoby ani nebyl, mezi vývojem, který je vždy účelný a ne bezcílný, ne bez cíle, a bezcílnou marností nad marností, trápením se všelijakým. Filozofové, neabstrakcionisti, promyšleně jednající praktici jsou manažery schopnými uvidět a popsat možnosti i praxi řízení, schopnými podporovat ve společnosti život potvrzující procesy samořízení. Světonázor, pokud máme hovořit slovy Immanuela Kanta, je skutečně věc v sobě nebo cizí duše temnota. Ano, i ve vlastní duši každého člověka jsou místa, kam jeho bdějící vědomí nikdy nenahlédne. Ale světonázor je věc v sobě především v tom smyslu, že to nejsou slova a složitější gramatické konstrukce nějakého jazyka. Reálně je objektivní realita spoznatelná, čili poznatelná a může být přiměřeně popsaná pomocí jakéhokoliv jazyka jako prostředku odevzdání informace od jednotlivce k jednotlivci, který je rozvinutý v kultuře společnosti. Samozřejmě poznání a popsání v sobě nese i některé nepřesnosti a chyby, ale otázka prakticky není postavená na tom, abychom absolutizovali chyby jednotlivce a neobjevené neurčitosti, které jsou nevyhnutelné v důsledku jeho ohraničenosti, ale na tom, abychom dopředu a včas viděli tu hranici, za kterou se nepřesnosti, chyby a neurčitosti poznání a popisu stávají nebezpečnými a nepřekračovali tuto hranici. Jinými slovy to znamená, že za prvé otázka směřuje k rozlišení v procesu života a činnosti toho, co se nachází na jedné i druhé straně jmenované hranice, a za druhé, že každý světonázor může být identifikovaný a poznaný, popsaný prostředky jednoho z jazyků, rozvinutých v kultuře společnosti a na základě popisu jsou jiní jedinci schopní si ho adekvátně vybavit. V závorce přiměřeně a úměrně sobě samému reprodukovat. A teď toto všechno, že lze udělat s dostatečnou přesností pro život, pokud si to budou přát. To poslední vyžaduje úsilí, práci na sobě samém, která je kvalitativně odlišná od slov vyslovovaných na toto téma. Tak jsme se vrátili k otázce o kontextu, v němž je vhodné to slovo, které systematicky ne na správném místě používal Gilbo v preambuli svého článku, přičemž špatně používal normy ruského jazyka. Tato otázka, otázka o rozlišení s velkým R, se systematicky neskoumá ve filozofické a bohoslovecké literatuře západu i védicko-znacharského východu. Jedinečné výroky, podobné výroku apoštola Pavla. Smysly se návykem přiučily, navykly k rozlišení dobra a zla. Je to z listu k Hebrejům 5.14. Přecházejí u většiny, nebo procházejí asi u většiny, nepovšimnuté a zůstávají bez podrobného vysvětlení jejich podstaty. To je následek toho, že se předpokládá, že má na mysli toto. Způsobilost k rozlišení toho od ne toho, čili něčeho, od něčeho, co tím není, je neoddělitelná schopnost individua a jedinec je tak soběstačný v ovládání této způsobilosti. Ačkoliv u různých jedinců není rozvinutá stejně, ale je to jakoby analogické tomu, že všichni mají různé prahy citlivosti a rozlišovací schopnosti každého ze svých smyslových orgánů. Eskimáci a jiné národy na severu poznají víc než 100 odstínů barvy sněhu a ti, kdo žijí jižněji, 2 odstíny bílý, čerstvě napadaný a šedý na jaře. To zdánlivě potvrzuje slova apoštola Pavla o zvykání a učení se smyslů k rozlišení přes návyky. Možná, že se někdo začne smát, přičemž si vzpomene na obrazy fanaticky tupých islámských, v uvozovkách islámských fundamentalistů, jeho paměť hojně zásobily televize a tisk, ale jediným historickým kontextem, z něhož je možné získat jiný smysl slova rozlišení s velkým R, je Korán. A opravdu, lepší je vzdát se posměšných předsudků a vniknout do podstaty otázky v jejím koránickém osvětlení. Tím víc, že Gilbo použil toto v současné ruské literatuře pouze zřídka používané slovo v preambuli svého článku nikoli bez příčiny, ale záměrně. Přičemž ale zablokoval jeho chápání v koránickém smyslu, protože ho umístil do nevhodného kontextu. Možná i nevědomně a záměrně, ale pod egregoriálním vlivem toho fragmentu kolektivního podvědomí společnosti, který on podporuje svou činností. V arabském jazyce je slovo, které se v ruském přepisu píše jako furkan. Ne jedenkrát se s ním setkáváme v Koránu a 25. súra Koránu je takto i nazvaná Furkán. Furkán se do ruštiny překládá dvojím způsobem, jako rozlišení a jako spasení, čímž dává různé roviny aspekty jeho všeobecného smyslu v arabském jazyce. Tyto dvě varianty překladu v základě vyjadřují úplnost otázky o rozlišení řešení toho v procesu života a jednání, co se nachází na té straně hranice, kde chyby a neurčitosti poznání a popisu objektivní reality nejsou nebezpečné pro jednání, činnost, a co se nachází na druhé straně hranice, kde ty samé chyby a neurčitosti představují nebezpečí a přinášejí sebou více nebo méně těžké následky a útrapy. Toto je důvodem k tomu, aby si jedinec, pokud není bezstarostným spotřebitelem a notorickým parazitem, našel čas přečíst jako poselství jemu osobně adresované Korán, v závorce, přičemž je třeba porovnávat navzájem jeho různé překlady, v nichž jsou vyjádřené různé významově smyslové roviny původního arabského textu, pokud neovládá arabský jazyk. V dalším, odvolávajíc se na Korán, v jeho překladech budeme používat slovo rozlišení ve významu spasitelnosti rozlišení. V Koránu se říká: a dali jsme Mojžíšovi písmo a rozlišení, snad půjdete přímou cestou. Súra 2.50. Téma rozlišení se vynořuje v Koráně mnohokrát. Teď jsou zde jmenovány súry, kde se vynořuje. Z citované súry 2.50 je možné pochopit, že Mojžíšovi byly dány nějaké vědomosti, informace zahrnuté do písma, do opravdové Tóry, která následně byla vyňatá z používání a sfalšovaná vydáním zvráceným kurátory biblického projektu. A bylo dáno ještě něco doplňujícího k písmu, co je nazváno rozlišení s velkým R. U odkazů na fragmenty koránického poselství lidstvu, v nichž se vyskytuje slovo furkan, pomlčka rozlišení, se odhalují dvě smyslové roviny, na které poukazuje toto slovo v kontextu Koránu. Za prvé je to otázka o způsobilosti jedince k rozlišení toho od ne toho, čili od toho, co tím není. Za druhé a otázka o tom, co konkrétně je v Koránu dáno do rozlišení jako základní výchozí určitost, od níž má člověk odvíjet proces osmyslení a přehodnocení života. Čili proces dávání životu smyslu, dávání smyslu životu, alespoň tak toto chápu. Tak, vážení přátelé, a tímto naše dnešní čtení ukončíme, protože v příloze číslo 5 nám zbývá přečíst ještě 3 stránky a to nějaký ten čas zabere a toho se nám dnes již nedostává. Takže já vám tak jako vždycky děkuji za to, že jste byli s námi a z DVTR a také vlastně z KSB a se znalostmi a poznatky, kterými se snažíme společně prokousat. Mějte se moc hezky, no a za chvíli už se vám ozvou otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 26. června 2017 a jsou tak jako vždycky velice zajímavé, takže doufám, že s námi i nadále budete trávit svůj čas. Prozatím se mějte hezky a již za chvíli opět zase naslyšenou.